halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 25-31 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha Diseembar, waa 29 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandulay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah:
I am compelled to respond today that the United States did in fact vote in accordance with our values, just as previous U.S. administrations have done at the Security Council before us.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayuu kaasi ahaa oo hadalkii uu shalay tujeediyey uu ka caraysiyey Israa'iil.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Yeed oo ka hadlayay biyo la'aan ay abaartu keentay oo qaar ka mid ah deegaanada Bakool dadka reer miyiga ee ku dhaqan iyo xoolahoodaba soo food saartay. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah sharcigii doorashada ee buuqa ka dhashay dalkaasi Kenya oo aqalka sare soo celiyey, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madasha hoggaanka qaranka ee Soomaaliya oo weli ku guda jira xaqiijinta habsami u dhammaystiridda howlaha doorashooyinka 2016 iyo wursadidda heshiisyo uu xaqiijin kara markaasi midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo xalinta cabashooyinka uga imaanaya bulshooyinka ku nool deegaan doorashooyinka kala duwan ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo tixgelinaysa ajendooyinka culus ee baarlamaanka federaalka horyaalla, loona baahan yahay in laga hor qaado wax walba oo carqaladeyn karaya xilgudashadiisa, ayaa madaxda hoggaanka qaranku waxay isku raaceen. In fulinta doorashada 18 kursi ee madashu ay markaasi ku kordhisay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dib loo dhigo ilaa iyo inta ay ka dhammaanayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. In ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya cusub rasmi oo degdeg ah ugu diro baarlamaanka federaalka kana codsado in wax ka beddel dastuureed lagu sameeyo qodobka 72 ee dastuurka federaalka oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo hadda ah 54 laguna kordhiyo 18 kursi oo tirada guud ee kuraasta aqalka sare la gaarsiiyo 72 kursi si loo xaliyo cabashooyinka bulshada ka yimid lagana dhigo ajendooyinka baarlamaanka mudnaanta koowaad kuwa leh. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu soo bandhigay shax lagu gaari karo nabad waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiin. sida uu hadal uu shalay tijeediyey uu ku qeexay ayaa waxa uu sheegay xalka keliya ee ku wada noolaan karayaan labadaasi dhinac uu yahay laba dal oo darisa, taasi oo hadda khatar ku jirta. warbixintaasi waxaan u soo diyaariyey soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry markii uu la wareegay xilkan bishii labaad ee sanadkii 2013 ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee uu bartilmaameedka ka dhigtay waxaa ka mid ahaa sidii xalkama dambaysa looga gaari lahaa colaadda bariga dhexe, khaasatan tan Israa'iil iyo Falastiin. Xalka u muuqday ee uu xoogga saaray waxa uu ahaa in laba dowlad oo daris wanaag leh ay ka soo baxdo xaaladda murugsan ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee muddada dheer soo jiitamaysay. Sidoo kale, khudbaddiisii shalay oo qaadatay muddo saacad ah, Kerry waxa uu ku difaacay go'aankii Mareykanka ay ka qaateen mooshinkii ka dhanka ahaa dhismayaasha ay Israa'iil ka wadaan deegaanada Falastiiniyiinta toddobaadkii horena laga meelmariyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kaas oo ay Mareykanku ka aamuseen, balse waxaa lagu dhaleeceeyey sababta ay codka fiitada u isticmaali waayeen. John Kerry ayaa ku dooday in codayntaasi ahayd mid ku aadan himilada dowladda Mareykanka ay ka leedahay xaaladda Israa'iil iyo Falastiin, taas oo ah in la helo laba dal oo daris wadaag leh, sidaas la'aligeedna uu codkani ahaa mid dhaxalgal u ah helitaanka xalka laba dal.
Israel's permanent representative to the United Nations, who does not support a two-state solution, said after the vote last week, quote, "It was to be expected that Israel's greatest ally would act in accordance with the values that we share and veto this resolution."
Ergiga joogtada ee Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay waa shaqsi aan taageersanayn xal laba dal oo darisa ayaa yiri codayntii toddobaadkii hore kadib xigasho. Waxaa la rajaynayay in saaxiibka ugu muhiimsan ee Israa'iil ay leedahay ay ku dhaqmi doonaan habdhaqan inaga dhexeeya oo ay u isticmaali doonaan codaynta codka vitoga. Waxaa waajib ugu ah maanta inaan u jawaabo sidaa la ajligeedna Mareykanku waxa uu codayn xaqiiqdii nidaam raacsan habdhaqankeenna mid la mid a maamuladii inaga horreeyey siday u codeeyeen. Waxay aqoonsan la'yihiin saaxiibkan ee Mareykanka oo u sameeyey Israa'iil wax uusan dal kaleeto u samayn karin. Saaxiibkan ishortaagay isku dayo aan tiro lahayn oo laysku dayay in markaasi Israa'iil lagu majaxaabiyo.
Dhanka kalena, dowladda Israa'iil ayaa si caro leh uga jawaabtay khudbadda xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Wasiirka amniga ee Israa'iil oo aan basugin inta uu Kerry khudbaddiisa ka akhrinayay ayaa mar uu la hadlayay idaacad ay leeyihiin ciidanka Israa'iil. Waxa uu ku tilmaamay khudbaddani mid aan dimuqraadi ahayn oo lagu lug xirayo dowladda cusub iyo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. Madaxweynaha Israa'iil Netanyahu oo isna arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri,
"But now I must express my deep disappointment with the speech today of John Kerry, a speech that was almost as unbalanced as the anti-Israel resolution passed at the UN last week. Secretary Kerry paid lip service."
Haddana waa inaan idin la wadaagaa niyajabkayga weyn ee ku aadan khudbaddii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Waxay ahayd khudbad ku dhow mid haldan u janjeertay ee la mariyay Golaha Ammaanka. Xogeeye Kerry afka unbuu ka sheegay taageerada uu hayo weerarka argagixiso ee ay Falastiiniintu ay ku hayaan Israa'iil muddo qarni ku dhow.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga, isaga oo sharaxaya halka ay dacartu ka kacday iyo sababta khudbadda John Kerry ee uga carirsiisay Netanyahu iyo saaxiibadiis, ayaa waxa uu yiri,
"Arrinta horta muhiimaddeedu waxay ahayd runtii John Kerry 8 sano oo Obama joogay iyo Netanyahu khilaafkii u dhexeeyey bay soo koobaysay, oo waxaad moodaa in Netanyahuna uu ku adkaysanayay inuu dhismayaashan sii wado oo uu dhulkan Falastiiniyiinta oo Gaza ama maaragtay daanta galbeed ee 67-dii dhulkii markii uu joogsaday dagaalkii carabta iyo Israa'iil, waxaad moodaa inuu Netanyahu ku adkaysanayo inuu sii wado oo uu dhismayaashaa sii wado. Adduunka intiisa kale oo Obama haba ugu horeeyeena waa dadka aaminsan in laba gobol laba dal oo isbarbaryaal wax ka sokeeya aan arrinta Yuhuudda iyo Falastiin lagu xallin karin." Marka khudbadu intaasay soo koobaysay oo uu rabay inuu aad iyo aad maaragtay tooshka ugu daaro in aanu Mareykanka iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay sida loo xallinayo dhibaatada ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin aanay ka fursan doonin waxaan loo yaqaano laba dal oo isfeeryaal.
Dowladda Israa'iil waxaa arrintan ku garab taagan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo bartiisa Twitter-ka ku muujiyey isaga oo Israa'iilna kula taliyay in ay dul qaataan maadaama 20 January aysan waxba ka dhinayn xilligaas oo ah waqtiga uu hoggaanka dalka la wareegay Trump. Qodobada uu shalay jeediyay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa ay u ekeyd dardaaran warbaahinta loo marinayay Israa'iil iyo maamulka cusub ee Mareykanka, balse Washington ayay caado u ahayd in fiito loo isticmaalo wixii loo arkay inay Israa'iil dhibaateynayso.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyo soo jeedinayay Jaamaca Buule Jaamac, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Arrinimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mudanayaasha aqalka sare ee dalka Kenya ayaa dib u celiyey sharcigii qaabka doorashada loo geli lahaa ee baarlamaanka aqalka hoose uu ansixiyey. Mudanayaasha aqalka sanadka ayaa waxa ay sheegeen inay laba guddi u bixinayaan inay dib u soo eegaan sharciga muranka dalkaasi ka dhaliyey. Mucaaradka dalkaasi ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shiraa ayaa khadka telefoonka ku wareystay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee A N C mudane Cabdiyare Maxamed, oo ugu horreyntiina waxa uu ka weydiiyey aragtida xisbiyada mucaaradka dalkaasi.
Aan u hambalyeynayaa sanadka, khusuusan guddoomiyaha sanadka mudane Ikwe Udro ee go-aanka maanta oo madaxda waddanka ah uu gaaray uu ku celiyey arrintii baarlamaanka sidii lagu soo mariyey aan wada ogeyn ballaagada ka dhacday dhibka ka dhacay dagaalkii xaytankii baarlamaanka. Mudanayaasha ay isku eebeeyeen sanadkii, way ku mahadsan yihiin culayskii iyo miisaankii iyo codsiga annagii alxamdulilah rabbil caalamiin way la waafaqeen.
Waata sanadka laba guddi buu u saaray, guddiga xaqoleynsaanka iyo guddiga dastuuriga, uu yiri dib usoo eega dadweynahana la soo weydiiyey. Marka rajo intee leg ayaad ka qabi kartaan in sanadka uu arrinkaasi aakhirkii ka gaaro go-aan ah in uusan socon karin go-aankaasi baarlamaanka ka soo baxay?
Baarlamaanka wixii uu soo gudbiyaa hadday tahay arrin sidii la rabay aan loo marinin, maxaa yeele tan sharci la bedelay ma ahan, waa qodobyo baarlamaanka oo tafsiir simple majority ayaa lagu soo mariyaa legislationka kan oo kale. Senatka marka loo geeyo awood wuxuu leeyahay in la aqbalo uu saa ku mariya madaxweynaha loo geeyo, inuu wax ka bedelo, inuu wada diido, ama inuu ku celiyo baarlamaanka uu dhaho soo bedela halkan iyo halkaas, ama guddi haddii loo bixiyo arrinta ayade uu guddiga ku celiyo. Baarlamaanki baa maxaa dooda arrinta Jubilee dowladda intay lasoo baxeen inay heshiiskii ka baxeen ay keligood isku dayeen motion badilaade inay sameeyaan. Marka maxaan u maleeyaa hadday ka tegi weydo haddaan fiirin standard orderka sharciga, lix bilood in laga hadla ma ahayn baarlamaankaasu kusoo noqdo hadda. Sababta ayada uu maslaxa uga taliya Ikweidur haddii wax laga bedelayo in guddigii kasoo umuliyey soo qalqaaliyey kasoo wada fakiray arrinta dib loogu celiyaa arrin muhiim ah oo aad iyo aad anagoo dhan maanta aan ugu qanacsannahay.
Waata idinku waxyaalahaad isleedihiin ma aha sharciyan oo in la dhexgala ma aheen, haddaad dhegeystayaasha u faahfaahiso adigoo soo koobaya.
Maxaan u maleeyaa horta sharciyan maxay ku jirtaa chapter 20 oo arrimaha ka hadlaysa doorashada. Annaga midaan doonayno si kasta oo la isku dayo doorashada inay tusbaxa saxan ay noqotaan rajaynaynaa. Hadday technology ka bilaabato, hadda saan rajaynayna technology ay ku dhamaato aan adeegsanaa. Waan soo gudubnay waagii manual la isticmaali jiray, taasna maxaa daliil u ah rajistada aan doonayno inay noqoto CVR-ka ayaan doonaynaa, biometric registration system. Buugagii saddexda iyo afarta buug horaan la isticmaalayay dooni mayno, taa ayada ahna maxay ku tuseysaa biometric uma baahno network. Waa sida hadda telefoonkan aad haysatid oo kale, oo number aad doonaysid inaad kala soo baxdid ama aad ku xareysatid, network uma baahnid, ee batri baad u baahan tahay. Intuu batrigaada shaqaynayana dee waad kala soo bixi kartaa number, waadna xareysan kartaa.
Waa tahay mudane aadan Barre Ducaale wuxuu ku dooday baarlamaanka u geeyey waxaa kamid ahaa in dhulalka qaar korontaba aysan ka jirin oo batrigii xataa kombyuutarka dabada loo gelin lahaa uusan jirin. Sababta keenayso in bugaag doorasho lagu galana waa noocaas ayuu baarlamaanka horgeeyey.
waxaan horta maxaa isu imaanaya wax la yihaahdo man and machine. Mashiinta adiga telefoonka aad haysatid hadda sidaad u isticmaashid ayay ku xiran tahay. Blog baad ka dhigi kartaa, mute baad ka dhigi kartaa, silence ayaad ka dhigi kartaa. Telefoonka eed ma yeelanayo ee qofka isticmaalaya ayaa eed ku leh. Marka maxaan u maleeyaa korontada iyo technology-ga sababta laga dhiganayo isticmaalkooda unbaa kay looga dhiganayaa ma ogiye. Koronto gaar is maanta national grid-ka ayaan leenahay. Marka ugu badan tahay hal saac laba saac haday maqnaa internet waa hal saac laba saac haduu maqnaa korontada waa la joojin karaa, laba saac baa lagu dari karaa. Mid sajalayso inaan qeyl ka dhiganaa wax kasto sida wadaad Soomaali maxay tiri wadaad jilaal joogo jirjiru waa lagama qabto ya. Marka waxyaalahaas ayaan diidanahay upgrading baa lagu samayn karaa, downgrading baa lagu samayn karaa systemka. Waxyaalahaas kulli waa boogitaan kanaba doorasho ku gashahan ku guuleysatay. India oo firi ilaa iyo 1 billion ku dhow dadkooda ayaa ku guuleysatay oo hal maalin doorashada riday 14-16 million. Hal maalin ma ahane maalin nuskeed baa lagu dhamayn karaa.
Waa tahay guddigan iminka guddigan iminka gudoomiyaha aqalka sare uu saaray waxaa la sheegay in ay ka doodi doonaan afarta bishana waa markii idinka doonayseen in mudaharaadyo dalka guud ahaan aad ka dhigtaan. Marka dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin keliya waxaa lagu aaminsiinayaa mucaaradka, marka midin muuqata arrintaasi
tani maanta jir baan ku jirnay go-aankan markuu soo baxay. Runtii hadday noqoto go-aan kama dambeyn oo dabarjadisna lagu seexinayo tan iyo intii ka dhiman ilaa iyo shan maalin baa ka dhiman maanta masir baan ku jirnaa tan madaxdii NASA aan nahay oo luu leeyahay mucaaradki, waana arrin meesha ku jirto aan leenahay hadday dabarjegin tahay oo loogu talagalay inay daboosho mudaharaadka maalinka aan qaadeynay deta ayada annaga ma yeelayno. Hadday u egtaato arrin guddiga annaga ay noo xaqiijiyaan in la bilaabayo oo la hubo waa maxaa yeeli ninki buul xaday meesha ku yeeli isagaa yaqaanaa taasi sharciga la bedeli waayo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee ANC ee dalkaasi Kenya oo u waramayey Maxamed Faarax Shire, waxaana uu mudane Cabdiyare Maxamuud ka hadlayay arrinta uu aqalka sare soo celiyey ee sharciga doorashooyinka dalkaasi Kenya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Halka dhegeystayaal aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad si toosa ugu dhegeysanaysaan Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kalena idin leenahay. Dadka reer miyiga iyo xoolahooda ee deegaano ka tirsan Bakool ayaa biyo la-aani ay saameysay, taas oo ka dhalatay abaarta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dhibaatooyinka biyarida ayaa saameyn adag ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Dadka qaar ayaa ka soo barakacay deegaanada ay deganaayeen markii ay u adkaysan waayeen biyo la-aanta deegaanadooda ka jirta. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray boqolaal qoys oo ka soo barakacay biyo la-aanta iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Dadka soo barakacay ee soo gaaray xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa sababta ay u soo barakaceen ku sheegay kadib markii ay u adkaysan waayeen oonka iyo biyo la-aanta deegaanadooda ka jirta.
ilin ragasan gurinayna wee biyo mille wow tubu walilay walwaraabna wayne gubido hayna taha ilaahay ma hada dabkaasanahay wadanta kunoodin ogiraad wal aan yahay ta karoon ilaahay ma hada dadkinka jiidada guntii sunnolayto erne
waxay sidoo kale barakacyaasha baydaba soo gaaray sheegeen wax soo saarka beeraha xilli sanadeedyadii la soo dhaafay inay ahaayeen kuwa aan bixin dalagyadii la filayay
ay dhaw meen deeray meelo oo aan igali roob may aragna sadisin walmaneen bana godadeedana misgininka jaraayay misgeedina magabna aha wal unahay sirmilati kol hor batay la ame bal eray gu ko hobla walba bahwa hadisa disen walmaneen bana namle madumeelo ulaadeen oo ka dhamaadeen aha wal hadge ka adso gusa gornyoga jeesde gadgadeeras me meeli baadi egin ew hologi wala saha elay gabnayoon baaha ii oon baan dhamaadeen babaqtiyan hati eberkaana ku dareer
deegaanada ay biya laanta ka jirto waxa kamida yeed oo gobolka Bakool ka tirsan waxana laga soo sheegaya biyari aad u baahsan gudoomiyaha yeed yarow Cabdullaahi Loxos oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay heerka biya laanta ee ka jira yeed iyo deegaanada hoosimaada
anaga markii hore waxa uu iska degan jirtay yeed biya laan hadii abaar dhacdan waxa weeye warkeeda qaxweeye markaa waxa weeye biya laan aad u badan ya ka jirta marka eelaan baan la cad jiray eelashaana hadii markii abaar dhacdo ah iyo waxa jiray hadda warba male waxa weeye iyo dad waxaan ka taaganahay meesha ugu dambeysay
dadka deegaanka hadda maxay ku tiirsan yihiin halkay ka helaan biyo iyo ay cablaayeen iyo xoolaha deegaankaasi ku nool
xoolaha dambiyada dhintay waa badan taa wixii kale socon karayna ilaa xad waxaan ka isoodiyaa loola cararay qoysaskii xoolaha ku noolaanayay qoxootay magaalada Farxadisteen biyana ma jiraan ee xun oo ceel gacmeedaba maarta yaa jirgaamada lala aadaayo caawdana laba jirgaan yaa jirgaan adkaga ku maqnaanaysaa 12 caawa waa waxa nolosha deeyay aad dhigid ugu adiyaha meesha laga helo biyaha sheekada oo waa nolosha
xildhibaanada dowladda federaalka ee dhowaan la dhaariyay ayaa ka walaacsan biyo la-aanta soo food saartay dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed qaarkood xildhibaan idris cabdidakhtar oo ah mudane laga soo doortay maamulka koonfur galbeed isla markaana ah xildhibaankii ugu horreeyay ee shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wax yar kadib markii la dhaariyay ayaa caddeeyay inay jirto dhibaato biyo iyo cunno yari oo aan indhaha laga laaban karin taasi oo u baahan buu yidhi gurmad bini-aadannimo
waxaa jiro gobolladan koonfur galbeed ayaa waxaa ka jiro qayladhaan ku saabsan inay dadkii deganaa meesha ay biyo la-aan soo food saartay iyo daaqii oo aan lahayn problemkan waa problem soo jiray sanadihii hadda lasoo dhaafay 20-kan sano hadda lasoo dhaafay waxa waaye dadkii xilligii guugii ah roobka yaraa deertina roob fiican ma qubanin 4 mm roob aa qubtay roob aad u yaraa qubtay dadkii warihii wixii ku jiray biyihii waa dhamaadeen markaan koonfur galbeed eeriyadeeda saddexda gobol oo shabeelada hoose bay ibokol saddexda waxa way dhibaatadan waa ku soo laabataa si waxa u daran bokol iyo bay ayaa u daran iyo qayb kamida shabeelada hoose biyo la-aantaas joogto waay markaan waxaan rabnaa in la bilaabo mashruuc biyo dhaamina dadkii hadda qaxay bilaabeen waxay u soo socdaan meelaha webiga iyo meelaha xamar oo kale biyo laga heli karo ayay u soo socdaan bayna hadda magaalada naftirkeedii fuustadii waxa hawaa waxay joogtaa 70,000 bari waxay tagi doontaa ayadoona bilaabmin xilligii jiilaalka Janaayo Febraayo Maars ah soo socoto saddexdii bilood oo jiilaalka soo socdo ummadii biilaan ay ka cabanayaan daaq la'aan
xildhibaan Idris wuxuu kale oo sheegay deegaanada ugu badan ee haatan laga soo barakacay biilaanta darteed inay ahaayeen deegaanadii wax soo saarka lahaa taasi oo dadkii deganaa hadii aan la caawinin uu gaabis noqon karo buu yiri wax soo saarka beeraha
gobolka Bay hadii hadda aan sheego tuulooyinka ugu daran waxaa kamida tuulooyinka Baydhabo hoos imaanaya ilaa aad ka tagaysid degmada Saako inta u dhaxeysa waa ka bilaaw Baydhabo tuulada ugu horeysa waa Aliyo Muumin Abdurug Eden Galbeel Balanbaday Buule Yuusuf Dhuboy Warciisha dhinaca Awees Garwaale Gelda Awdiin La Toosweyne Bardaal Qasax Dheera taga Ufurowad tagaysa deegaanadiisi Diisoora tagaysa waa eerid isku mid waay Bokolna saas oo kale total Bokol dhan dhibaatada ugu xun ayay ka taagantahay gobolka Bokol iyo degmooyinkiisa hoos imaanaya marka waxaan u baahanahay shacabka oo ganacsatada u badan dadka u badan xildhibaanadan hadda anaga maxaa la leenaa doortay in wax alla waxaan kaaraankeen aan dhaqaalaha u aruri kan inaan u aruurino loo soo jeesto ganacsat ha ahaato mas-uuliin ha ahaato ha ahaato dadka qurbo joogta ah in si degdeg ah dadkaas biidhaamin loogu sameeyo bulshadaas hadday mar labaad sidii 2011 ay dhacdo oo macluushii aad ogeedeen oo dadkii xamar ilaa meel walba u wada qaxeen waxa waa deegaankii cidlo noqonaya wax soo saarkii awalna waa u dhamaanaysaa shacabkaas in la badbaadiya loo baahan yahay waa in la badbaadiya ayaan leh
مختار محمد عطوش VOA مقدشو
halkani waa Washington haatana jaamacada Abuule jaamacada oo studio ugu weli ayaan ka codsanayaa mid ama laba inuu akhriyaad boqodobada warka ugu doorka roona
mahadsanid aan duray madaxda hoggaanka qaranka waxa ay isku raaceen in fulinta doorashada 18 kursi ee madaxu ku kordhisay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dib loo dhigo ilaa iyo inta ay ka dhamaaneyso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay codsi rasmi ah oo degdeg ah ugu diro baarlamaanka federaalka kana codsaday in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo qodobka qasatan qodobka 7-12 aan ilaahay dhigaysiyaal ee dastuurka federaalka ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo hadda 54 ah in lagu kordhiyo 18 kursi sida la adigeena ay ku noqdaan 27 kursi si loogu xaliyo cabashooyinka bulshada ka yimid ee jadwalka baarlamaankana uu u noqdo mid muhiimad iska leh dhanka kalena Turkiga iyo Ruushka ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen qorshe xabad joojin ah ee Syria kaasi oo loo qorsheeyay in ay xabad joojintaasi ka dhex gasho magaalada Halab madaxweynaha dalkaasi Raajka ayaa warbaahinta la wadaagay in heshiiskani uu wada hadalkiisa ka dhici doono dalkaasi Qasaqistan si ay labada wadan isugu raacaan mid ay xabadda ku joojiyaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay jaamac buule haatana dhegeystayaal waa dhoof jacayl iyo codkii xawakin
danna ima dhaafina duuxi iyo lafihi iyo wadnuhu dhex yaalaa codka macaan ee xawakiin ayaan dhegaystayaal idaacaddeenna yaa runiba kusoo gabagabayneynaa was aniga oo jaamac buule jaamac iyo saaxiibkii ibraahim xasan daandure oo idin leh tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
dhamiyay kalgacal markii aad dhamiyay.